Kandoni mwa mkutano huu kumekuwa na viongozi wa Afrika wamezungumzia sana masuala ya usalama wa wanyama hususan katika nchi zetu ambazo zinaongoza kwa utalii. Pembe za ndovu yuko ni mjadala mkubwa sana. Nini msimamo wa serikali ya Tanzania?
Of course na sisi tumeshiriki kwenye hilo pia. Tulifanya mazungumzo mimi na Rais Bongo wa Gabon. Kama nchi zetu zote zina matatizo makubwa ya tembo kuuawa. Gabon wale nadhani wameshapoteza tembo karibu 20,000 hivi katika kipindi kifupi sana. Na mwaka wa jana peke yake nadhani wamepoteza karibu 11,000. Yaani sasa hata na sisi pale yaani uindaje sisi Kenya. Yaani nchi zote ambazo sasa hivi zina tembo ni kwamba yale Afrika ya Kusini wamepoteza faru 600 mwaka wa jana. Kwa hiyo yaani uwindaji wa tembo na faru umekuwa mkubwa sana. Inatishia faru hawa kutoweka na tembo kutoweka kama tusipochukua hatua. Of course matatizo haya tulikuwa nayo kule nyuma kwenye miaka ya 80 pia. Miaka 80 kwa sababu kama nilivyosema mwaka 1960 tulikuwa na tembo 300,000. Ujangili ulipopamba moto mwaka 1989 walibaki tembo 55,000 tu. Ndio pale sasa serikali kwa mzee Mwinyi wakaamua sasa kuingiza jeshi kwenye mapambano dhidi ya ujangili. Baada pale ndio ikasaidia tembo wakaongezeka mpaka tulipofika mwaka 2009 idadi ya tembo ikawa kwenye 110,000. Ndio kaanza kupata kwamba sasa tembo wameanza kuongezeka kuwa wengi. Lakini sasa katika miaka mitatu hii nao sasa ujangili wa meno ya tembo wa tembo umekuwa mkubwa dunia nzima. Yani popote ambapo kuna tembo sasa hivi mashambulizi ni makubwa sana, kwa sababu inaonekana yale masoko huko ya wanakotakiwa tembo yamekuwa na demand kubwa sana ya meno ya tembo. Kote Kenya wana tatizo, Uganda wana tatizo, Gabon wana tatizo, Central African Republic, Chad wana tembo wana matatizo. Sisi karibu nchi zote, hakuna nchi yote ambayo ina tembo hivi sasa ambayo inasema hawana matatizo. Kwa tulikutana tulikuzungumza, alikuja wakati ule kwa pale Dar es Salaam wakati wa ule mkutano wa Smart Partnership, tukazungumza tukakubaliana kwamba bwana kwenye Umoja Mataifa huu safari hii tuchochee tufanye mkutano wa mazungumzo, lakini pia tuna mkutano mwingine tunauandaa kwa ajili ya Novemba hivi, nchi zenye tembo na faru. Tatizo ni kubwa, ni tatizo sasa hivi, ni tatizo la dunia, kwa maana kwamba kila mahali kwenye tembo lakini zaidi tembo wengi wako Afrika. Kwa hiyo zaidi ni tatizo liko zaidi Afrika. Ulaya hakuna tembo, India wanao tembo wengine hawana meno. Kwa hiyo Sisi ndio wenye tatizo la tembo wenye meno. India kuna sehemu wana tembo, kuna tembo wana meno, kuna tembo hawana meno. Wale wenye meno nao wanawindwa hivyo hivyo. Tumekubaliana hapa kwa pamoja kwamba bwana tuongeze jitihada. Jitihada na nilisema mimi kwenye hotuba yangu. Hapa jitihada zake hapa ni za namna mbili. Jitihada ya kwanza ni ya sisi wenyewe kupambana na majangili. Lakini jitihada ya pili ambayo ndio sasa hii sio yetu sisi, ni ya mataifa sasa makubwa. Hata Obama ali, hata Rais Obama alipokuja hapa nyumbani nilimwambia tumezungumza swala matatizo haya ya ujangili meno ya tembo. Tukakubaliana kwamba bwana nilimwambia bwana sasa hii mtusaidie nyinyi kwenye masoko, kwamba leo hivi wakikosekana watu wanaotaka kununua meno ya tembo, hakuna tembo atakayeuawa. Kama bado demand ipo, wanaotaka meno ya tembo wako tayari kulipa pesa yoyote kwa ajili ya kuyapata. Hata ukifanyaje uwaji utaendelea. Mtakuwa mna mchana, wanakwenda usiku kuwinda, wataua, watakwenda wafasafirisha. Kwa sababu hivi sasa duniani biashara, kwa maana biashara ile imezuiliwa ya meno ya tembo. CITES wamezuia. Lakini ujangili unaendelea. Masoko yale mnayajua, nyinyi mna uwezo nao. Meno ya faru hairuhusiwi kununua. Afrika Kusini mwaka wa jana imepoteza faru 600. Kuna kipindi walipoona ujangili umekuwa mkubwa sana, wakaamua kwamba njia bora ni kwamba kukata zile pembe za faruzi. Hala kwa sababu hapa lezi zinaota zenyewe. Walikata mahali, wakahifadhi mahali 300. Siku moja ameamka asubuhi akakuta na ile gala limevunjwa. Hata moja hakuna. Kwa kweli tatizo ni kubwa, ni kubwa sana. Yaani ni kubwa ni kwamba sasa hivi yani wako tayari kufanya lolote kwa ajili ya kupata meno ya pembe za faru na pembe za tembo. Sasa sisi tunayafanya. Kwa pande yetu tumejipanga kwanza. Kwa mfano sasa tumefanya jitihada kubwa kwenye Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Tarangire, hifadhi zile. Tumepunguza pale uwaji wa tembo kutoka 6 kwa mwezi tukafikia tembo mmoja. Na toka mwezi Machi hakuna matukio ya uwaji wa tembo kwenye hifadhi zetu hizi. Sasa maarifa yale tuliyotumia huku ndio tunataka sasa tuanze kazi kwenye Selous, Ruaha na kwingineko na kutakwenda. Lakini pia nimeagiza jeshi sasa wasaidie kwenye jitihada hizi, na tumeunda task force itaongozwa na jeshi na nadhani wakati wote operation ile itakuwa imeanza, kama itakuwa haijaanza hivi sasa. Lakini pia kwenye operation hiyo sio tu tunaangalia nani wanyamapori wanawindwa haramu, lakini pia tunaangalia mazao mazao ya misitu yanayo. Kwa ni tatizo kubwa, na mimi nimefurahi kwamba sasa dunia imeamka, imeshtuka.
Tumaliza na ugaidi wa kimataifa ambao umesemwa sana katika mkutano huu, na hasa baada ya tukio la Kenya, na hata katika vyombo vya habari wananchi wengi wa nchi jirani wanaelezea hofu yao, kwa sababu kutoka Kampala, Nairobi, sasa watu wengi wanadhani labda Rwanda, Dar es Salaam zinaweza kuvamiwa. Unafikiri tufanye nini wakati huu?
Sio la ugaidi tunaishi nalo, na vyombo vyetu vya usalama vinafanya kazi kubwa. Kwanza tuseme kwenye hili la Nairobi, nasikitisha. Na sisi tuna tishio kubwa la ugaidi. Lakini wala Dar es Salaam si mara ya kwanza. Mwaka 98 ubalozi wa Marekani pale ulipata shambulizi la kigaidi la Al-Qaeda. Bado ni hao hao. Wakati wa sikuwa wamefanya kwa pamoja Dar es Salaam na Nairobi. Baada ya Kenya kupeleka majeshi, baada ya kwanza Uganda walipeleka majeshi kule, ndio ukakuta lile shambulizi lile la katulo wa kombe la dunia. Walikaa tu kwenye uwanja wanaangalia mpira, mtu aka suicide bomba akajilipua ndani kufasiwa kama 80 wangapi. Kenya baada ya kupeleka majeshi kule, imekuwa sasa mashambulizi yale Kenya ni kila almost kila wakati. Imekuwa ni mengi mno, makanisani, kwenye vituo vya mabasi, sasa hili lakini la juzi ndio limekuwa shambulio kubwa kutoka Al-Shabaab. Tumelaani kitendo kile na tumewapa pole ndugu zetu wa Kenya. Juzi nimekwenda kutia saini kitabu cha maombolezo kwenye ubalozi wa Kenya hapa Umoja wa Mataifa, pamoja na wananchi wa Kenya katika kipindi hiki kigumu katika jambo hilo lote, na tuko tayari kushirikiana nao. Tumekuwa tunashirikiana nao kwa mengi. Ugaidi hao wanazihusisha nchi zetu zote hizi. Na hata kwa sisi pale nyumbani tu hatutaki kila siku kuambia watu jamani, kuna hivi. Lakini kila wakati watu wetu wa usalama wanapata taarifa. Jamani, kunaweza kuna hali ya wasiwasi, inawezekana nikatokea shambulio la kigaidi mahali popote. Kwa hiyo tunachokifanya tu ni kwa sababu hujui ni wapi watakapoenda kushambulia, lakini mnapata ile taarifa inawezekana kukawepo na shambulio wakati wote. Kwa wakati wote tumekuwa sisi tuko kwa kweli kwenye hali ya tahadhari. Na kwa hiyo kama usema linaweza kutokea wakati wote, maana kile si kitu ambacho wanakuambia tunakuja kufanya, isipokuwa kama itotokea bahati nzuri mtapata tip. Kwa sababu tunashirikiana na vyombo vingi vya kimataifa vile vinavyofuata nyendo za magaidi. Kuna vipindi mnapata taarifa mbalimbali za. Kwa hiyo tukapopata taarifa ya tishio ambalo tunadhani kwamba sasa hili ni la uhakika, tunafanya. Kwanza nchi zetu zote zina utaratibu wa kupashana habari, wenzetu wa Kenya wakisikia kuna kitu kwa upande wetu tunapashana habari. Na sisi tukipata habari kuna kitu upande wao tunapashana habari. Wakati mwingine magaidi wanataka kwenda kushambulia nje wakipitia kwetu pale tunawakamata. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwanza linasikitisha sana, lakini tishio kwa kweli ni tishio la dhahiri, kwa sababu tu huna hakika ni lini watakavyofanya. Wanafanya tunajitahidi sana, na ni eneo ambalo tumelitengenezea mtandao mkubwa. Tumetoa mafunzo makutosha kwa vyombo vyetu vya usalama vinavyoshughulikana ugaidi, vya intelligence vinavyotafuta kwa watu siku na mchana. Ndio shughuli wanaifanya tu siku na mchana. Tuombe Mungu tu, lakini halina useme kwamba ni kitu watertight, kwa maana hata mataifa makubwa haya na ukubwa wote shambulio kigeni linatokea tu.